Mænd og manderoller i kulturen er i fokus hos os her i K-Live i dag. Efter uger med sårbare drenge i Adolescence TV-serien og Andrew Tate i Ascendanten og for søde mænd i dokumentarfilm, der fortsætter vi i den her time med at se på manderoller, som de fremstår specielt i kulturen. Vi ser på fremstilling af mænd i filmens verden om få sekunder, og senere får jeg besøg, og det glæder mig til, at skribent og redaktør på Weekendavisen Christoffer Siler og sociolog Emilia van Hauen får blandt andet at se på, hvad er det for rollemodeller i kulturen, de kan få øje på. Vores verden er, det ved du, blevet indiskutabelt mere rå og vanvittig, men samtidig er den også blevet mere nuttet, det vidste du måske ikke. Nuttet, cute eller kawaii, som japanerne kalder det, når man opfører sig utrolig nuttet. Nu har Oxford Dictionary optaget endnu et ord i den her genre. Man kunne vel egentlig kalde det en gradbøjning af, hvor nuttet noget faktisk kan være. Hvis du for eksempel som jeg er fan af corgi-hunde og ser en valp på gaden, så kan det være jiggil. Jiggil, så sød er jeg ikke ord for, hvor sød den corgi er. Vi ser nærmere på den her omsiggribende nuttighed og sproget for det om en halv times tid. Og måske har du også lagt mærke til, at der popper flere og flere tilbud op, hvor du kan deltage i fællesspisninger. Du kan gå til arrangementer i bedste forsamlingshusstil. Fællesskabet vokser, kulturtilbudene popper op i landsbyerne og i nybyggerier. Vi vil nemlig gerne hinanden, heldigvis også i hverdagen. Vi ser på det moderne forsamlingshus, og så skal vi i den grad også til endnu et kapitel i vores fokus på manderoller i kulturen. Jeg er en mand, der voksede op og lærte at strikke og sy mælkedrengebukser, og samtidig også var dybt optaget af mandemænd i krigsfilm, og ikke mindst af at springe naboens postkasse i luften med krudt. Jeg hedder Jesper Lein. Som sagt, altså manderoller i kulturen ser vi på i litteraturen i sidste time, nu på film, dansk film især. Vi starter med Bodilpriser. Lad os se lidt på dem. De første kønsneutrale slagsen blev nemlig delt ud i sidste uge. Og op til de prisuddelinger har der været en del diskussioner, fordi hvad gør det ved skuespilfaget, at vi på den her måde sløjfer kønsopdelingen? Dansk Skuespillerforbund og Danmarks Filmakademi råbte højt og frygtede, at kvinderne ville blive gemt og glemt. Kønsforsker til Sofie Skadegaard Thorsen sagde her til DR i forbindelse med årets Bodil, at, jeg citerer, det er stadig mænd, der får de fleste og de mest nuancerede roller, og også det bedste betaling. Vi ser altså på manden i kulturen, hvem er han, hvordan portrætteres han, også på film. Per-Ole Carlsen, velkommen til dig.
Mange tak.
Dejligt, du kunne være med, filmkritiker og skribent, og stå bag det nystartede film, anmelder, medie, lys, kamera, ord. Per-Ole, lad os kaste os over manden på lærredet, sådan som du har set ham. Du har nemlig skrevet et længere debatindlæg i Kulturmonitor, som man finder på nettet, hvis man har lyst til kulturnyheder, hvor du peger på et problem, nemlig rollefordelingen. Ikke kønsbalancen på den måde, men rollefordelingen, nuancerne i mande- og kvinderoller. Lad os lige høre, hvorfor er det et problem, Per?
Altså, det afhænger jo lidt af, hvilken vinkel man ser det fra. Altså, der er masser af gode manderoller, som trækker tilskuere i biograferne i dansk film. Altså, Mads Mikkelsen i Bastarden, for eksempel, er et eksempel på det. Eller Nicolai Lie Kaas i den film, der hedder Vejen hjem, er et eksempel på manderoller, der fungerer rigtig godt. Men når jeg peger på, at der kan være et problem, er det, at manderollerne ikke udvikler sig så meget, som kvinderollerne gør. Altså, at manderollerne nemt hænger fast i en tankegang, der hedder, at hvis vi ikke kan finde på andet, så kan det altid være noget med, at mændene får stukket en pistol i hånden hen mod slutningen, og så går de ud og tager kampen op mod en eller anden, der har irriteret dem lige siden de blev født. Måske skyder de vedkommende, og så får vi ordnet sagerne på den måde. Ikke nødvendigvis, så de sidder glade tilbage bagefter, men der skete noget, som fik afrundet den historie, vi har sat på banen.
Okay.
Det er sådan en jeg vil kalde det en nødløsning, som man nemt forfalder til, simpelthen fordi vi har lært, at sådan er det. Amerikansk film har fungeret på den måde i 100 år, at mændene skal handle. Og i den sammenhæng, ganske kort, er kvinderne meget friere stillet, fordi vi ikke har de samme forventninger til, hvordan kvinder skal opføre sig.
Så det, men det kommer vi tilbage til lidt ved, Per, i forhold til de komplekse kvinderoller. Lad os lige blive ved de her mænd og den aktuelle danske filmscene, eller hvad kan man kalde det, i hvert fald moderne. Hvad fandt du ud af, sådan helt konkret? Nu ser du selv Mads Mikkelsen og Bastarden. Hvad har du ellers fundet, som vi kunne løfte frem og vise som manderoller? Der mangler måske noget nuance, eller kvinderoller?
Ja, altså jeg vil sige på den måde, at Bodiluddelingen, som du nævnte helt til begynden med, den fik jo understreget, at mændene er tæt på at blive udkonkurreret. Altså det var paradoksalt for mig at se, at der var så stor en utilfredshed med, eller nogle protester mod, at Bodiluddelingen fjernede de her kønsopdelte priser og sagde, nu er det bare bedste skuespiller og bedste birolle. Fordi man forventede, at det ville gå ud over kvinderne. Men det, der var, skal vi sige, det tydelige billede ved Bodiluddelingen i år, det var, at der var 5 nominerede kvinder til bedste hovedrolle og 2 mænd. Så der var ingen tvivl om, at kvinderne stod stærkt, og det var virkelig stærke kvinderroller med Trine Dyrholm i Børstadgøl og Bodil Jørgensen i Rom, Vilbjørg Malling Akker i Fuld af Kærlighed og Flora Ophelia Hoffmann Lindahl i Madame Ida og Sisse Babette Knudsen i Vogtøj. Det var så hende, der endte med at vinde en Bodil for bedste hovedrolle. Jeg skulle lige til at sige kvindelig hovedrolle, men bedste hovedrolle.
Kan det ikke bare være lige nu, at det er sådan?
At kvinderne står stærkere, ja. Altså det har været et forsøg i dansk film gennem en 7-8 år at arbejde for mangfoldighed og arbejde for en kønsbalance. Det har man gået endnu længere tilbage til, man begyndte at snakke om det. Simpelthen sørge for, at der kom bedre kvinderoller, at det skulle være et aktivt arbejde, ikke kun alene hos det danske filminstitut, men også ude i branchen, hvor man sidder og finder på historier. Ja. Og det jeg så tænkte, da jeg altså var vidne til den her, det her billede med kvinderne, der førte 5-2 i forhold til Bodil-nomineringerne, det er så, at vi noget tyder på, at 2024 blev året, hvor det endelig slog igennem, og hvor kvinderne måske endda overhalede mændene, fordi der simpelthen bare var, der var bare nogle mere spændende kvinderroller. Man havde formået at bygge nogle kvinderroller op, som virkelig overraskede og udfordrede.
I sidste time talte vi om farrollen, der blev sådan lidt latterligt gjort, lidt ufrivillig komisk, eller måske frivillig komisk og lidt fjollet børnevoksen. Hvad problemer ser du i mændenes roller? Prøv at zoome ind på nogle af dem.
Jeg var kort inde på det her med, at man nemt forfalder til nogle nødløsninger, fordi det simpelthen, vi har jo set Clint Eastwood 117 gange rende rundt over den sagerne. Det her med den ene, som måske er det et eller andet levn fra cowboyfilmen eller fra cowboyheltene, som drog ud i det store ingenmandsland og skød nogle indianere og redde en eller anden skolelærerinde og redde til sidst ud i horisonten mod solnedgangen. Altså det der med, at manden handler. Det har vi jo simpelthen, det er vi simpelthen vokset op med i amerikansk film, og den er meget, meget svær at slå ihjel. Og det ligger også i dansk film, måske især i sådan en film som De Lydløse, med Gustav Giese, der spiller den her bokser, som er far og som er glad for sin datter, men han kan ikke forholde sig til det. Der mangler noget i farrollen, som tilfredsstiller ham, så derfor begynder han at spekulere i at være med til et stort bankkup. Ja. Måske gerne det største bankkup nogensinde i Danmark, så ved han, hvem han er, så falder han på plads, og det er virkelig en ærke mandefigur, man har fundet på i den her sammenhæng.
Og ham her, Kasper, er du hakket, totalt trænet, veltrænet fyr, altså på mange måder, nu nævnte du lige Clint Eastwood, på mange måder, sådan en rigtig helteskikkelse. Lad os lige høre lidt her, for så fornemmer man i hvert fald tonen i filmen, som jo altså er en actionfilm om det største danske bankrøveri.
Casper?
Ja? Yeah.
I need someone I can trust.
I don't do trucks anymore.
It's something else. Big money. 50. Quiet ones. Jeg fokuserer på mit familie nu.
Det er jo ikke sygt. Kommer altid tilbage til lejen.
Ja, man hører Kasper lige sige der, P.L. Carlsen, man hører ham lige sige, jeg fokuserer på familien nu. Der kan man så bare sige, ja, helt sikkert. Og så går det ellers amok. Hvad er problemet med det her, som du ser, siger du?
Jamen, det er, at man har en hovedrolle, en mandefigur, som er meget traditionel, og som bliver bundet op på en traditionel måde at løse tingene på. Og det betyder så også, at filmen bliver traditionel. Amanda Collin spiller en kvinde med, som man tænker, okay, nu sker der noget spændende. Der er en ung kvinde her, som har tænkt sig at tage kampen op mod bankrøverne. Men meget symptomatisk for filmen, så bliver hun ligesom tabt undervejs. Mm. Hun falder ud af historien, hvor man kunne have brugt den her kvinderolle til at give noget dynamik. Så det, der sker, er, når man forfalder til det her med, at mændene skal være de handlekraftige for enhver pris, så gør det også historierne fladere. Jeg vil gerne understrege, at det er ikke fordi, jeg siger, at Det Lydløse er en dårlig film, eller at Bastarden er en dårlig film. Det er velspillet og velskrevne film, men jeg synes, de mangler den overraskelse, som vi kan se i en film som Pige med nålen, for eksempel, hvor Trine Dyrholm og Vic Carmen Sonne har nogle meget vildere udfordrende roller. Altså, der er simpelthen... Der bliver tabt noget, fordi mændene hele tiden skal falde tilbage til den der gammeldags rolle, hvor kvinderrollerne står meget mere åbne for at, ja, for at sige lidt firkantet, udforske verden.
Okay. De fleste vil måske mene, at mænd i lang tid har haft bedre, større, mere nuancerede roller. Altså selv hvis det passer, altså kvindernes roller i de her dage er mere nuancerede, hvorfor er det så ikke okay set i lyset, kan man sige, i mange år med mandlig dominans?
Jeg tror lige, jeg skal forstå spørgsmålet rigtigt. Altså, hvorfor det ikke er okay, at der er...
Når man kan sige, at nu er det så kvindernes tur til at tage de komplekse roller, så må manden lige vente lidt, kunne man sige.
Ja, jo. Altså, sådan kan man godt sige det. Jeg vil nu hellere sige det sådan, at jeg gerne vil se spændende roller hele vejen rundt. Altså, for at tage et eksempel på en spændende manderolle, som udfordrer mange steder, så er det den her uge, er der premiere på filmen Queer, hvor Daniel Craig, som vi kender som James Bond for de seneste 5 James Bond-film, den her handlekraftige macho-mand, altså mændenes mænd, sådan som alle Euroman læser og mænd i mindelighed gerne vil være, ved, hvordan man laver den rigtige drink, kan score kvinder på stribe og kan køre motorcykel op og ned ad bjergvægge og så videre, kan alt det, som vi synes, en mand skal kunne. Han her i Queer spiller han William S. Burroughs, altså ikke forfatter, den amerikanske forfatter, som var, om ikke homoseksuel, så hvad skal vi sige, havde en flydende seksualitet. Og man ser Daniel Craig give et par blowjobs undervejs i filmen, ikke så detaljeret, som nogen måske kunne forestille sig, men man ser det, og jeg tænker bare fra Daniel Craig og instruktøren i filmens side, har det simpelthen været et ønske om at udfordre det billede af en macho mand. Det er sådan set ikke i tvivl om, at det har været et håb med det. Så på den måde kan man jo gå ind og udfordre de vante kønsroller, de vante manderroller, bare ved at dreje den lille smule, ved at vælge en speciel skuespiller, og så trække det i den retning. Ja. Altså sådan er der mange forskellige måder, man kan udvikle roller på, og det er der, hvor jeg, altså nu kan man måske ikke smide Daniel Craig ind i en dansk film, men lidt at arbejde det der med, at man udfordrer...
Det kunne være en Mads Mikkelsen jo, ikke? På den måde, ikke?
Bestemt, ja. Bestemt.
Men altså James Bond er Queer, så vidt jeg husker, det er den samme instruktør, som har lavet Call Me By Your Name, så har man lidt også tonen og filmsproget. Ja. Per, hvem har ansvaret for det her? Altså, hvem har ansvaret for, at rollefordelingen er blevet sådan her?
Det har vi i princippet alle sammen. Altså udover at der er et ønske for det danske filminstitut for at skabe mere med mangfoldighed i dansk film, så er det jo alle sammen, kan man sige, et ønske. Vi har jo alle sammen et ønske, når vi går i biografen om at se noget, som underholder os, men vi kan også godt lide at blive udfordret, lige at puffet i en ny retning og opleve verden på en ny måde, se noget, vi ikke er vant til at se. Og der må man jo sige, at Victoria Kammensson, eller Vic Kammensson, som hun hedder nu om dagen, og Trine Dyrholm i Pigen med nålen, virkelig udfordrer os. Det, at man tør tage en af de vildeste massemordere eller seriemordere i dansk historie, Dagmar Overby, og så gør hende til en heldinde ved at vende hendes historie på hovedet og sige, at der var en grund til, at hun tog livet af så mange børn, og ved at skabe en bifigur, som forstår, hvad det er, hun har gang i, og som går med hende. Altså, det er ret vildt tænkt, faktisk. Og viser, hvordan kvinder er nemmere at modulere nu om dage, fordi vi ikke har de samme forventninger til, hvordan de skal opføre sig på film. Og der kunne jo være fantastisk, hvis man kunne finde en mandlig seriemorder på den måde flytte rundt på historien, så vi får empati, så vi forstår, hvor vedkommende kommer fra. Det er sådan noget, jeg savner på mandesiden i dansk film.
Pjol Carlsen, hvad tror du, det går ved os, altså som mennesker og kulturforbrugere, hvis ikke vi har de her dybe, nuancerede, komplekse mænd på det store lærred at se på og forholde os til?
Altså, jeg er i tvivl om det gør noget ved os. Altså, vi går jo, de fleste af os går jo fortrinsvis i biografen for at blive godt underholdt, og er i et eller andet sted skidelig glad med, om Mads Mikkelsen, han endnu en gang ordner ærterne til sidst, for eksempel med en pistol i hånden. Det skal nok underholde os, og vi skal nok synes, det er glimrende, men at udvikle os som mennesker, der der fungerer det måske ikke helt så godt. Altså, nu har jeg lyttet med på programmet her gennem de seneste 20 minutter, og det er blevet sagt flere gange, at vi lever i en verden, som udvikler sig med stor hast, og ikke nødvendigvis i den bedste retning. Jeg kan jo så tilføje, at det også i dag sker der noget vildt, fordi danske firmaer har fået et brev fra den amerikanske ambassade om, at man skal skrive under på, at man ikke har nogen særlige tiltag i forhold til den mangfoldighed, som det danske filminstitut har arbejdet på gennem så mange år. Så der kommer der et, hvad skal vi sige, direkte angreb på den tone, som man er blevet enige om i Danmark, enige om, at man vil arbejde for. Så hvis vi vil arbejde for en mere spændende, en bedre verden, så synes jeg også, at man skal fokusere på nogle historier, som udfordrer, som peger nye retninger, som nuancerer, overrumpler. Så derfor synes jeg, det er vigtigt, at man også i dansk film tænker anderledes, tænker ud af boksen, når man finder på de her hovedroller til filmene.
Perfekt punktum. Tak fordi du var med, P.L. Carlsen. Filmkritiker, som du blandt andet kan finde på en helt nystartet filmanmelderside, der hedder Lys, Kamera, Ord. Ja, der er mange stemmer. Det er skønt. Det skal handle om fællesskab. Vi begynder i forsamlingshuset. Forsamlingshuset har spillet en stor rolle i vores lille land for lokalsamfundet. Men lukker på stribe ude i det danske landskab og i byerne. Ind i København og Aarhus og Odense, der er statistik nogle gange af kulturhuse, sådan som for eksempel det nye Nordhus i København eller Øst for Paradis, biografen i Aarhus, der er meget mere end bare en biograf. Samtidig har Foreningen Realdania netop udgivet nye tal. De har spurgt 122 danskere om livskvalitet og kommet frem til, heldigvis synes jeg, at relationer er den allervigtigste enestående faktor for os. Altså når man regner alt andet banale, basale med. Ikke? Hvordan vi dyrker de her fællesskaber i lokalsamfundet, det tænkte jeg lige vil dykke lidt ned i. Altså forsamlingshuset, kunne vi sige, forandring, det nye fællesskab og udfordringerne. Hej Astrid.
Hej.
Du er lige der. Ja. Skru ned for larmen, så vi kan snakke sammen. Vi kravler over hjørnet af huset her. Astrid Brugs Thomsen, Realdanias programchef. Hvordan er forsamlingshuset et eksempel på livskvalitet, sådan som jeg lige beskrev det?
Jamen, forsamlingshuset er en meget vigtig enhed, og som du også lige selv nævnte, så er det jo noget, vi har haft igennem tiderne, helt fra tilbage fra 1800-tallet, hvor at de første blev oprettet i Danmark, og vi har i dag 1100 af det forsamlingshuse. Ja. Og de er super vigtige som samlingssted i vores lokalsamfund, som mødesteder og rammer for fællesskaber, og anvendes jo i dag på mange forskellige måder. I starten var det lidt rummet for stuen for folkestyret, til at blive foredrags og suppesteg is festlokaler til i dag, som du selv også nævner i byerne, og komme i mange forskellige udformninger.
Vi vender tilbage til det her hus lidt, Astrid. Allerførst, I har i Realdania, som er den her filantropiske forening, der faktisk sørger for, at vi skal have det bedre os alle sammen, har undersøgt den her livskvalitet blandt danskerne. Hvad er hvad har I lært af det?
Jeg skal lige være sikker på, at du fik sagt, at det var 122.000 danskere, der havde spurgt. Ja, det var, fordi jeg hørte det som 122.
Men ej, så skulle jeg lige det havde været meget, meget lille empiri. 122.000 mennesker.
Netop, det var. Ja. Jamen, den store finding der er egentlig, at relationer mellem mennesker er en af de væsentlige enkeltfaktorer for vores livskvalitet. Det er vi, når danskerne selv måler på det. Altså det at have relationer er ekstremt vigtigt. Og hvad hedder det? Og det, som vi så ser ned i tallene om, det er, at det egentlig er de lette relationer, som skaber denne her enorm vigtighed. Og det er for eksempel, kan man sige, naboskabet og livet i ens boligområde, om man kan sige hej til hinanden, om man kan låne en kop sukker, og man kan drikke en kop kaffe. Og det, som der interesserer os i den sammenhæng, det er, hvordan kan vi skabe nogle fysiske rammer, som kan understøtte det her lette møde mellem mennesker og de her lette relationer. Og det er også her linket til vores kulturhuse, vores forsamlingshuse og byens rum, er vigtigt, for det er her, de her møder finder sted.
Hvor de vokser op og kommercielt også måske udnytter, at folk har lyst til at være sammen og fælles om at spise tirsdag og torsdag, eller hvad man nu gør.
Præcis.
Hvilken rolle ser du forsamlingshuse har i fællesskaber i dag? Altså, de lukker jo, som vi også sagde i begyndelsen, der lukker jo en del. Jeg tror på Mors er 5 forsamlingshuse lukket på bare 5 år, så der er jo også nogen, der har det skidt, og der hvor der er grå hår over det hele, der er ikke så mange unge, der gider, osv.
Ja, det er en god pointe. Altså det, som er hårdt for forsamlingshusene, er, at det er hårdt at holde driften kørende i de her forsamlingshuse, og de bliver typisk afhængige af, at de kan leje lokaler ud til fester osv. Og den her, kan man sige, dimension om det uformelle møde, hvor at nogen kan arrangere, at der sker noget, og der er noget at komme derfor, det er bare en tung, kan man sige, post i en drift. Og det er måske nok derfor, at der er mere basis for, at man ser dem i byerne, og der er befolkningsgrundlag til at løfte livet ind i de her forsamlingshuse. Men når det så er sagt, Realdania støtter en række projekter, vi kalder dem underværker, og det er jo, når ildsjæle og frivillige har brug for nogle fysiske rammer til at udføre deres, kan man sige, fællesskab og deres aktiviteter, som bygger relationer op lokalt. Og der, altså, der er det jo faktisk fra tid til anden, at de her forsamlingshus finder vej ind og bliver rammen for det, og får nogle nye, kan man sige, udtryk og får noget nyt program.
Ja, men også i forhold til generationsskifte, fordi at nu, jeg har ikke nogen empiri, jeg har ikke 122.000 folk, jeg har spurgt, men min fornemmelse er, at især børnefamilier faktisk godt kan lide at mødes med andre, spise ved lange borde, prøve at lave uformelle venskaber, det du kaldte lette bekendtskaber.
Præcis.
Er det i stigning, eller er det bare noget, er det bare op i mit hoved, eller bare i København og Aarhus, det sker?
Nej, det sker jo meget i byerne, at vi ser de her fællesspisninger, de her fællesspisesteder, men vi ser også projekter ude i det danske land, som handler om mad, og hvor fællesskabet handler om mad. Og måske er der lokale fødevarer, som kommer ind og hvad kan man sige, bliver samlet og bliver serveret i nogle spisetilbud for lokalbefolkningen, men også måske for turister og andet, som kommer forbi sommermånederne. Men ofte, altså, det brud, der er, det er nok, at det traditionelle forsamlingshus, som er festsalen og foredragssalen, ja, og den... Det er ikke det, der er op i tiden. Op i tiden er måske mere, hvis man har en gammel biograf, som så kan være en biograf baseret på frivillige ildsjæle.
Ja, hvor der kan være talks, så man kan spise lidt og så videre. Ja.
Nemlig. Og der, hvor der måske også er noget bygningskultur og nogle kulturmiljøer, som skaber noget, kan man sige, identitet. De steder er populære. Det er meget de fysiske rammer, der bliver søgt ind efter og få støtte til at udvikle for netop at lave de her nye forsamlingshuse
og steder. Hvad har udfordret sig? Nu siger vi er på vej. Min fornemmelse er, at vi er på vej tilbage igen med de her fællesskabsfølelse og lysten til det. Hvad har udfordret forsamlingshusenes autoritet?
Jamen, jeg ved ikke, om der er noget, der er udfordret. Jeg tror, vi alle sammen, efter en tid med covid og corona der, og måske også i en tid, hvor vi er præget af splittelse i vores samfund og en polarisering generelt og helt på verdensplan, søger sammen og vil hinanden. Så jeg tror, at der er en tidens, kan man sige, tendens i den retning.
Jeres undersøgelse, der jo så klart viser, at fællesskaber spiller en altafgørende rolle. Hvad kan vi bruge den til? Hvad bruger I den til hos Realdania? Andet end vi bliver bekræftet heldigvis i, at det er sådan her. Er det noget, I bruger politisk, eller hvad bruger man sådan en undersøgelse til?
Jamen, vi bruger den simpelthen til at forstå, hvor Realdanias mission er at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Så det at forstå livskvalitet, forstå hvad det er, der skaber vores livskvalitet, det har vi rigtig meget brug for at vide for efterfølgende og kan tænke over, hvordan kan vi arbejde med det byggede miljø i forhold til det. Ja. Et eksempel på det er naboskaber. Det, altså, jeg var inde på det før, at man kan hilse på sin nabo. Ja. At man
ved, hvad de hedder.
Ja, et eller andet. Ja. Jamen, hvordan kan vi arbejde med villaveje, for eksempel i forhold til at få skabt nogle mødesteder der, eller arbejde med nogle grønne arealer, som ligger i tilknytning til et boligområde, eller bare simpelthen ganske enkelt arbejde med en struktur i byplanlægningen af et boligmiljø, hvor vi møder hinanden, hvor vi ikke bare kører ind og ud med vores biler, men hvor der er nogle fælles rum, vi kan mødes i.
Når der så ikke er det der forsamlingshus nede på hjørnet, som du siger, der stille og roligt lukker i den traditionelle forstand, og vi åbner nye bygninger, der måske har en anden funktion i forvejen. Hvor er det typisk, det sker i byerne? Altså de her mødesteder, hvor finder vi det henne?
Altså, jeg ved ikke, om man kan sige, at der er et typisk sted, men det er klart, at der er både udearealerne, der er byrummene, der er havnebadene, vi kender dem, der er Absalon, som er en kirke, der er blevet sat i stand, der er nye huse, der bliver bygget til, måske på biblioteker eller andre steder. Men hvis vi skal ud i landområderne, jamen, så for eksempel er der på Marstal, eller i Marstal, som ligger på Ærø, en motorfabrik, som har stået og blevet tom, hvor en række lokale har taget initiativ til at både lave et museum for reparationer af de her eller motorerne, som blev repareret i sin tid, men også kulturevents og spisested, og som både henvender sig til lokalbefolkning, men også til turister.
Ja, det er et kulturelt epicenter, ved jeg. Det er nogen her fra DR, der også er med til at lave det, som har et tilknytningsforhold til netop Marstal.
Nå, er det det? Ja, men det er det så givetvis.
Og hvad gør de der, som er så specielt?
Jamen, de har jo sat hvad kan man sige, bygningen i stand sådan på et relativt lavt budget, altså hvor at det ene er en utrolig smuk bygning og lidt rå bygning, men hvor at mændene så synes, det er spændende at komme, fordi der er det her motortema, og man kan se
gamle maskiner stå.
Struktur. Der er også, kan man sige, høj lokal stolthed over det her sted, så det er ligesom at få den aktiveret, men også at bevare historien i det, man har gjort, er godt. Og så er der en café, og der er koncerter, og der er foredrag og den slags.
Og grund til at komme på en helt almindelig tirsdag.
Helt klart. Det, der er spændende her, sådan et sted som Ærø, er, hvordan kan man lave steder, som kan fungere, når turisterne ikke er der, men også fungerer, når turisterne er der.
Og der er stille i Marstal.
Ja, og det kræver jo nogle særlige tænkninger om, at man måske har nogle mere sådan lokale programmer, altså fællesspisning, som vi snakkede om tidligere, for beboere, altså for øboerne, og så nogle helt andre åbne eventsprægede programmer, når der er turister, og der skal være mange til stede.
Astrid Bruus Thomsen, tak fordi du kom.
Ja, selv tak.
Real Danias programchef, og vi taler altså om fællesskaber. Anna Corral er navnet på dagens redaktør. Kan jeg godt lide at kalde det, Anna? Jeg skal lige skrue lidt op for det her.
Sådan der.
Der er der sammen med mig finde ud af, hvad synes vi skal fortælle af historier. Hvad har vi af hovedhistorier osv. Men samtidig også en garanti for vores lyttere, at der sidder et menneske og holder øje med, hvad foregår der ude omkring i verden. For der er andet end manderoller i kulturen.
Yes.
Hvad
faktisk
har du
fundet? Skal vi først og fremmest nok tale om en manderolle.
Nå.
Faktisk en førsteelsker. En af slagsen. Richard Chamberlain er død.
Ja.
Det blev annonceret i går, og han døde i en alder af 90 år. Så det er jo næppe en tragedie, men jeg tror stadigvæk, der er nogle knuste hjerter derude, kan jeg forestille mig. Han var, ja, som sagt, førsteelsker, særligt i 80'erne. Sådan ret sådan underspillet, sexet, sådan lidt silkeblød og runde træk og sådan lækker og dejlig, ikke?
Mm.
Særligt kendt for Tornfuglene, i hvert fald for mig, fra 1983, hvor han...
Jeg tror mere, jeg var på Shogun.
Du var mere på Shogun?
Ja, der var lidt mere action.
Ja, så kønner vi det jo allerede igen.
Ja, det nu har vi kønnet. Han skal have svær, så kigger jeg.
Ja, men det var faktisk ikke bare en dans på røde roser at være førsteelsker der i 80'erne, 90'erne, 70'ernes Hollywood. Altså, han var også homoseksuel og faktisk skabet i rigtig mange år. Fordi det kunne man jo ikke være dengang, hvis man også skulle være førsteelsker.
Så han sprang ud som hvad?
Jeg kan ikke huske det. 2002, tror jeg, ikke? Så minus 20 år.
Hold op.
Nogen er 70.
Det har været hårdt at rende rundt med. Og nu er manden død 90 år gammel.
Ja, men hans minde lever jo.
Må man sige.
Hvad er det noget helt andet, nogle andre minder, der også lever. DR's arkiv er åbnet en lille smule op. Faktisk ret meget op. Der er sådan en million forskellige både radioprogrammer og tv-programmer, der netop er blevet offentliggjort på Det Kongelige Bibliotek. Det betyder simpelthen, at man bare kan google Det Kongelige Bibliotek, og så kan man gå ind og finde alverdens ting og sager.
Okay, yep. Og høre det, radioudsendelser, alt.
Man kan se tv, man kan høre radioudsendelser.
Perfekt.
Der ligger altså en million titler.
Som forskning helt genial for forskere, der skal medieforskere.
Eller hvis man skal træne noget AI.
Ja.
Jeg prøvede lige at søge dit navn frem, Jesper.
Nå.
Der er simpelthen 514 hits på dig.
Nej.
Jeg tror, der er mange timers radio lige der.
Grineren, hvem fanden gider at høre det?
Så prøvede jeg også vores gode kollega Karen Sækker fra Parnasset, og mange år i vært her. 2330.
Ja, men Karen er gået inde.
Og til den tredje og sidste nyhed, det er jo, at den store dokumentarfilmsfestival Copenhagen Docs er netop slut. Det er 10 dage med mere end 200 film. Det er danske, såvel som udenlandske, København, resten af landet. Og selvfølgelig så handler festivalen om at blive klogere, og verden bliver større og så videre. Men den handler også lidt om priser, ikke?
Jo.
En lille smule i hvert fald. Så lad os kigge på nogle af priserne.
Hvis man er dokumentarist, så gør det i den grad.
Ja.
Ja.
Den helt store pris, den hedder Copenhagen Ducks Award, gik til en film, der hedder Always. Mm-hmm. Noget så unikt som en fransk-kinesisk-amerikansk produktion i sort-hvidt.
Det var en fed koproduktion,
ja.
Landemæssigt.
Altså, jeg har ikke set den, skal det være ærlig at sige. Men jeg har hørt, den skulle være sådan meget poetisk og meget stille, og det er noget med magi og sådan det billedskønne og landsbyer i bjergene.
Nej.
Noget, hvor man skal helt ja, ned i gear.
Det lyder som noget, jeg skal se.
Mm-hmm.
Den vandt også, siger
du. Ja, det gjorde den. Så var der en nordisk pris, som gik til den grønlandske Walls Akini Inuk, som handler om to grønlandske kvinder med to meget forskellige skæbner.
Ja.
En, som er i fængsel, og en anden, som har sådan en meget finpoleret facade. Og de indgår så i et venskab, hvor de sammen taler om også de koloniale art, der ligger ved at være grønlænder. Der var også en georgisk film, der hedder Nine Months Contract, som vandt sådan en menneskerettighedspris derover. Så masser af guldregn over en masse spændende dokumentarfilm, og man kan faktisk se dem alle endnu. Det er på Copenhagen Ducks hjemmeside.
Så altså, hvad sagde du? Det var Walls, den hed den nordiske pris, og så var det Always den helt store pris.
Ja, præcis.
Godt. Jamen, Anna, ud og hold tiden, fordi vi skal jo ramme tiden. 27 minutter har vi, så rammer vi næste radio, hvis vi har masser af gode historier. Få lige den her også. Rups. Nå, vi skal videre. Måske kender du det her med, at man får kontakt, øjenkontakt med en baby, der er så sød, så cute, som de unge siger, at du får lyst til at nive den lidt i kinden. Eller når du ser en kattevideo, det gør jeg, må jeg indrømme, på Facebook, får lyst til at nusse og klemme katten lidt for hårdt. Den følelse er der jo ikke et ord for i det engelske sprog, og derfor har Oxfords engelske ordbog optaget det filippinske ord gigil i ordbogen. Og gigil kan beskrives, eller kan beskrives som en intens følelse, der bliver vækket af at se noget, der er så nuttet. Og det kommer typisk til udtryk ved, at man får lyst til at knuge eller klemme lidt for hårdt. Derfor tænker vi, det bliver nuttighed i en verden, der er så hård. Det skal vi da tale mere om. Hvordan er vi i Vesten blevet opslugt af det nuttede, ligesom det har været i mange år i Asien? Og hvad fortæller det nuttede os om os som kulturforbrugere? Det ved du meget mere om, Mette Marie Sager Sørensen. Hej.
Hej.
Lektor i æstetik og kultur ved Aarhus Universitet. Lad os starte med gigil for dig. Mette Marie, hvad er det? Hvad er gigil?
Det er også for mig et meget nyt ord, som jeg stadigvæk øver mig på.
Jeg øver mig hver gang, jeg siger det. Det er som hækkeløb.
Og udtale, og jeg kom med tanker om, da jeg fik det præsenteret, om vi allerede har det lidt på dansk. Altså, mine børn har i hvert fald introduceret mig for begrebet nutteschok, som har sådan lidt af det samme. Altså, den her...
Jeg synes, totale hårde,
ja. Men også det at have en beskrivelse af en oplevelse, man kan have, som er ambivalent.
Mm.
Altså, at noget både er nuttet, men giver anledning til aggression eller chok.
Nu talte I introen til den her time om corgi-hunden, som jeg har et meget, meget, ja, som jeg virkelig elsker højt. Hvor bliver du ramt af kikil?
Ej, det er et virkelig godt spørgsmål.
Ja. Er det valpe, er det killingen, er det naboens datter?
Er hundevalpe helt sikkert mere end en katte? Men det er jo typisk katte også i japansk kultur. Og i japansk kultur, altså også den lille pige, altså man har begrebet om kawaii, ja. Som bliver en kommerciel, hvad skal man sige, strategi, at...
Ja, noget kan være kawaii, det har man set i TikTok i mange år, ikke?
Ej, jo.
Altså.
Ja, og altså det, der gør noget nuttet, er, at det helt fysisk set er mindre end en selv.
Ja.
Så man kan sige, når mine børn introducerer mig for begrebet nuttechok, børn synes jo ikke, andre jævnaldrende børn er nuttede, og der skal noget mindre til.
Ja.
En helt lille baby, som igen, den har det her sådan, jeg kunne godt lige knuse den, hvis jeg ville. Så det nuttede er også noget, man behersker.
Ja.
Altså noget, som er ikke truende.
Mm.
Og derfor kommer der den her dobbelthed omkring aggressionen også. Og jeg tror, altså gigil, det er i virkeligheden en psykologisk kategori, altså det at beskrive en følelse.
Mm.
Men det her med samspillet mellem oplevelsen af nuttighed og aggression findes også inden for den æstetiske teori.
Ja. Nu bliver det meget akademisk. Du kan godt se det på mig. Nu skal vi lige forklare det lidt mere.
Men det synes jeg er spændende, at de gamle æstetiske kategorier var sådan noget, det sublime og det skønne.
Mm-hmm.
Og så er der en, der hedder Chanai, som har fundet på, at nej, vi skal også have nuttighed som æstetisk kategori.
Ja.
For det passer meget bedre til det, vi har i samtiden. Altså kattekillinger, kattevideoer, japansk kultur og så videre. Der turnerer rundt i England nu, det er måske også anledning til det her kommet ind i UED, en udstilling kun om nydelighed.
Ja.
Som jeg har talt med nogen, der har oplevet den. Altså, det skulle næsten være for meget, fordi altså, et er at se en cute cat,
ja.
og så bare sådan en samling.
Overload.
Totalt. Ja. Overload. Fordi det nuttede er normalt det, man sådan i hverdagen bare lige ser i et kort sekund, og så har man den der intense følelse af, at ej, hvor er det sødt, men også, jeg kunne knuse dig.
Men det gælder også os voksne. Vi må gerne også føle gigil, eller er det mest vores børn?
Ej, jeg tænker helt sikkert, at det appellerer til voksne.
Okay.
Men der er, jeg synes, det er spændende, at du spørger om det der med, om man må, fordi nu nævnte jeg Sanaye der, da hun blev æresprofessor på KU,
ja.
Så havde hun rottehaler til sin tiltrædelsesforelæsning.
Det var for piget, eller hvad?
Det spillede i hvert fald tydeligt på de sådan, hierarkier, ja. Der er, hvordan man normalt virker som en med autoritet.
Okay. Må der gå lidt Hello Kitty i den? Altså ligesom voksne med Hello Kitty-rygsæk?
Ja, der leger man ligesom med de hierarkier, der, der tydeligvis er i vores kultur. Ikke?
Hvad er det for en ambivalens, du måler der? Altså i forhold til det her med det nuttede?
Jamen det er igen det her, hvem har ret til at synes noget er nuttet. Det har man i princippet kun, hvis man er over det. Altså i størrelse eller i magt.
Mm. Det her er Oxford Dictionary på den her måde, tager gigil og lægger det ind i, i ordbogen. Hvad er det udtryk for, sådan som du ser det?
Altså det er jo både en dejlig tendens, synes jeg, om at man interesserer sig for oplevelser. Altså det at få et mere nuanceret vokabular for, hvordan menneskelige oplevelser kan være. Jeg har sådan et forskningsprojekt om dufte, og der har vi bare i vores del af verden et ekstremt fattigt vokabular.
Ja.
Og man kan sige, så snart man hører et nyt ord, så sanser man det også på en anden måde. Ikke? Så det, at man interesserer sig i OED for det her begreb, som sagt både er psykologisk og æstetisk.
Men tror du, det finder vej også til os? Altså vi er jo ret gode til hurtigt at tage engelsk udtryk til os, at der kommer vi nogensinde også to til at sige gigil i en almindelig samtale?
Det er et utroligt godt spørgsmål. Altså, vi er jo ikke Norge, så det er jo ikke sådan,
nej,
fordi...
Nej, vi går ikke kontra på den på den måde.
Det tror jeg heller ikke. men det kan da sagtens være... Ej, jeg tror ikke, du og jeg kommer til at gøre det, men det kan godt være, at de yngre generationer tager det til sig.
Hvad er det i vores tid, tror du, der kalder på det her nuttede og gør, at vi... For alle os, for jeg er også ret vild med japansk kultur, netop har det der kawaii og nuttede har jo været... Ved en ting derover, og det er jo, det kan vi snakke om bagefter, det er jo begge køn, der dyrker det. Mm. Hvad er det ved vores tid, der kalder på det nuttede?
Jeg tænker, altså det nuttede er jo et lidt trygt sted at være. Igen, fordi det er et sted, hvor man er, behersker noget andet.
Ja.
Så det her med, at man føler, man er den, der har the upper hand, så at sige.
Mm.
At jeg ville kunne knuse dig, hvis jeg ville. Det er også en interesse for det mindre, og det, der ikke har så meget prestige. Altså, hvis man tænker på et andet ord med ambivalens, det sublime, det stammer jo sådan fra sådan opera,
ja, ja.
Og altså sådan nogle store, voluminøse kulturelle oplevelser. Og der er det nuttede sådan lidt mere her, der og alle vegne. Ja.
Nu taler jeg lige om det med køn, fordi hvis man har rejst i Japan, så ved man også, at voksne mænd går også virkelig meget op i nuttighed, og herhjemme er det min fornemmelse, at det vil være lidt problematisk, hvis man på samme måde dyrker det, som de gør derude. Hvad er det nuttede feminin, sådan som du ser det?
Altså det er det 100%. Nu talte jeg om rottehalerne før. Det er meget svært at forestille sig en verdensleder med rottehaler, ikke?
Ja. Ja, dog, det ved jeg ikke. Ja, det,
det blander ligesom
ja, ja.
Altså, nogle hierarkier og... og magtforhold. Men derfor er der netop måske et progressivt potentiale i, at når man så spiller på det, hvis man er en type, der har autoritet, så kan man få respekt for det der, det mindre, det ikke prestigefyldte. Det som ja, ikke er sublim eller stort.
Mm. Som kulturforbruger, hvordan tiltaler det nuttet også, tænker du?
Det er altså noget, man bruger også kommercielt i design, altså det at efterstræbe runde former og noget, der er mindre og blødt, så man igen har den der fornemmelse af, at det tiltaler mig, men jeg ville kunne kunne smadre det, hvis jeg ville. Det er også noget, det er nok derfor, den der udstilling med en hel masse eksempler på nuttighed var så voldsomt, for det er sådan et lille rush for, man har jo ikke sådan en halvanden times nuttighedsoplevelse.
Og så bliver det overload.
Ja, det bliver meget, meget overload.
Du nævner det som en action eller en handling, altså noget bliver så voldsomt, at jeg har lyst til at gøre noget, så jeg hører også, der er også lidt vold i det her, eller i hvert fald en form for handling.
Ja, og det er jo deri, at man behersker, man kan sige, mange følelser er noget, der kommer ind i en som en oplevelse. Men vrede er jo en ekspression. Og det er igen et spørgsmål om magt, altså det at opleve muligheden for at udtrykke aggression eller vrede, er jo et spørgsmål om magt.
Tak fordi du kom. Mette Marie.
Selv tak.
Saga Sørensen, lektor i æstetik og kultur på Aarhus Universitet. Hvor er de mandlige rollemodeller, dem som vores børn kan se op til, og vi selv kan se op til, som ikke er karikerede, som vi hørte i første time, farrollen i børnelitteratur, eller kommer helt over i Andrew Tate-universet? I dagens Co-Live, der ser vi nærmere på, hvordan vi i kulturen ser manden fremstillet. I første time, som sagt, talte jeg altså med forfatter Daniel Dalgaard om manden i børnelitteraturen, faderen. Han savner nemlig et mere, sådan, hvad kan man sige, divers billede af farfiguren i børnelitteraturen. Han sagde sådan her i første time.
Der er rigtig mange af de her faderskikkelser, som på en eller anden måde også i en vis udstrækning bliver lidt latterliggjort af fortællingen, hvor at de optræder som sådan lidt en slags halvbørn, der ikke rigtig kan tage ansvar for noget.
Sådan sagde han altså Daniel Dalgaard, og vi lukker dagens fokus med en snak om manden i kulturen generelt. Den her moderne mand og manderollen, og jeg har fanget to gæster, som jeg selv er stor fan af, når det kommer til det her emne. Den ene af en, jeg ikke har kendt i forvejen, i hvert fald ikke i virkeligheden, kun på skrift, det er journalist Christoffer Sieler, han er skribent, tegner, redaktør på Weekendavisen. Manden, der har skrevet det måske bedste reportage i nyere tid om mænd, nemlig månerejsen om sin egen og andre mænds rejse til Tyrkiet for at få hår tilbage på hovedet. Velkommen, Christoffer.
Tak.
Dejligt, at du kom forbi. Og med på linje har jeg også en kvinde, som jeg har fulgt efterhånden i 20 år, som har beskæftiget sig med køn og generationer. Hun har skrevet bogen Generationen, der skal redde verden. Det er sociolog Emilia von Hagen. Hej Emilia. Hov, jeg ved ikke, hvor du er henne. Er du der? Der var du.
Yeah.
Hej Emilia.
Hej.
Godt. Genialt, at du også havde tid til at være med. Du er netop udkommet med en kommentar, hvad kan vi kalde det, i Berlingske Tiden. Overskriften, 10 ting, vi skal forstå om mænd i Berlingske Tiden, var den. Lad os springe ud i det. Damerne først. Kvinderne først hedder det. Emilia, er manderollen i krise, sådan som du ser det fra din sociologstol?
Jamen, altså, sådan kan man jo godt vælge at se på det, men jeg synes faktisk, det er langt mere interessant at se på den, som at manderollen endelig er i udvikling. Og med det mener jeg simpelthen, at den er begyndt at åbne op for at lave nogle nye fortolkninger af, hvad det vil sige at være en mand i et moderne samfund, så han ikke er fanget i en meget gammeldags og meget begrænsende forestilling om maskulinitet og en måde at være i verden på en gammeldags patriarkisk måde, som i virkeligheden er lige så undertrykkende for ham, som det har været for kvinderne altid.
Christoffer Sieler, samme spørgsmål, er manderollen i krise?
Jeg har lyst til at give... Jeg er sådan set enig. Han er en selvrensagelsesproces, men han er faktisk ikke, jeg tror heller ikke, han er i en dyb krise. Det oplever jeg heller ikke.
I starten af timen, der havde jeg besøg af filmkritiker og skribent P.L. Carlsen, der i den grad mener, at manderollen er i krise, i hvert fald, hvis man kigger på film. Kvindernes manglende ligestilling, jeg ved ikke, jeg har lidt rod papirerne her. Jo, den er her. Jeg har altså lidt papirproblemer her, det skal jeg lige beklage. Hvilke udfordringer er det, manden står for?
Altså, jeg vil sige, at... der er jo masser af udfordringer for manden. Der er jo forfærdelige mandeguruer, som man skal styre udenom. Det har vi jo vendt. Og der findes... mænd har relativt dårlig sædkvalitet, og den sæd, der er der ikke nødvendigvis brug for at opretholde verdensbefolkningen. Så der er også et problem der. Og så sakker mænd bagud i et uddannelseskapløb. Men Jeg valgte alligevel at sådan konkludere før, at samlet set, så synes jeg også, det er mere interessant, at manden er i en udviklingsfase.
Mm. Hvor ser vi ham henne? Hvordan ser han ud?
En af de ting, vi ser, er vel, at han er ængstelig. Altså, give et konkret eksempel. Her i weekenden, der var min egen 13-årige dreng for første gang alene på en spejdertur med en håndfuld andre jævnaldrende. Mm. Og jeg kunne næsten ikke sove. Altså, jeg fulgte ham på mobilen, og jeg sendte ham sådan nogle sms'er, hvor jeg foregav, at det sådan handlede om nogle praktiske ting, om han havde styr på sit trankiasæt og sådan noget. Men i virkeligheden ville jeg bare vide, at han var i live. Og jeg kunne ikke lade være, mens jeg gjorde det, at tænke over, hvordan jeg selv, da jeg var på hans alder, blev taget til London af min egen far, og der blev fuldstændig sluppet løs og vandrede rundt i London helt alene, uden telefon i flere dage, uden at kunne tale mere end nogle få brokker på engelsk. Mm.
Det var en anden tid. Hvad tror du kendetegnede det? Hvorfor lå far der gøre det?
Altså, hans egen frihed var mere ekstrem. Så det var også det, han kendte, men jeg har ikke et super godt svar på, hvorfor manden er mere ængstelig, ud over at han måske i højere grad er begyndt at tænke, at det at være forældre er hans ansvar.
Ja, og dit ansvar. Emilie van Haven, hvordan vil du karakterisere den moderne, nuancerede mand?
Jamen, det er jo en, som faktisk har god balance imellem det arketypisk feminine og det arketypisk maskuline. Så der er masser af handlekraft, og der er masser af ønske om bevægelse og udvikling og fysik. Altså noget af det, som er meget karakteristisk for mange mænd, det er jo, at deres fysik er på en eller anden måde meget dominerende, også i forhold til den måde, man kigger på dem på. Altså de skal være stærke, de skal præstere, og ultimativt kan man sige, at mænd har været styret af netop at kunne præstere for at få magt og penge, hvor kvinder har været styret af nogle helt andre ting. Og det, der er jo interessant, Christoffer, når du siger ængstelighed, så sad jeg og tænkte, ja, eller også er det bare en vis menneskelig åbenhed over for, at man ikke nødvendigvis skal opretholde den der forestilling om, at styrke ligesom kan klare alt. Så hvis du er en rigtig dreng, en rigtig mand, jamen så din styrke kan få dig igennem hvad som helst. I stedet for, så handler det faktisk mere og mere om, at man er åben over for, at mennesker og livet og ens selv kan både være stærk, men også være åben, og være svag, og være i kontakt med andre, og i relationer, der betyder noget. Det er jo især det sidste, som er virkelig interessant, når vi taler om den moderne mand. Det er, at rigtig mange har opdaget, hvor stærke en rolle gode relationer, og dermed følelser jo er i et liv.
Mm. Hvor ser du ham henne, Emilie van Haven, i kulturen? Hvordan ser han ud?
Jamen, han er mange ting. Altså, en af mine yndlings-tv-serier er Ted Lasso, som jo har, altså, er den her amerikanske fodboldtræner, som kommer til England og skal redde et hold. Og det, der er vidunderligt ved ham, det er, at han er enormt menneskelig. Han er mega flawed. Altså, der er masser af fejl, han gør sådan noget, men han tror hele tiden på, at folk kan selv, og at de her mænd jo skal i fællesskab vinde. Og den så jeg faktisk samtidig med, at jeg så Succession, og det er jeg så lykkelig for, fordi Succession er jo alt det gamle, altså det er jo virkelig den gamle patriark, det er konkurrencen, der er sindssyg usund og ødelæggende, og de to er sådan de to yderpunkter på den utrolig umodne, maskuline, traditionelle manderolle, og den moderne, meget mere sådan nuanceret manderolle. Mm. Men der er jo masser af andre, som jeg synes er enormt interessante at kigge på.
Jamen, kom ind frem med nogle eksempler, hvis du har.
Ja, det har jeg. Altså for eksempel, hvis vi skal starte i den unge ende, så Sex Education med Otis Milburn, som er hovedrollen i den der unge fyr, der har en mor, der er seksolog, og så bliver han ligesom selv seksolog i det der gymnasie, han ligesom er i.
Det er en tv-serie på Netflix, ikke?
Eller det er en tv-serie på Netflix, som er fuldstændig genial. Og det, der er både ved Ted Lasso og ved Sex Education, det er jo, at der er masser af humor, som ligesom afvæbner meget af det, som kunne gå hen og blive tungt eller ubehageligt. Men det, den gør, gør, det er, at Otis, han er bestemt ikke specielt sådan maskulin i sin fremtoning fysisk, men han er det faktisk ved, at han tør tage en masse konflikter, som mange andre ikke tør. På en utrolig menneskelig måde. Så har vi Outlander, som jo er en kæmpe hit, især for kvinder, fordi du har en hovedrolle, en mandlig hovedrolle, som både er helt traditionelt maskulin, mega lækker, meget stærk, alt det der, og han er modig, han tør kæmpe, han kan kæmpe og alt det der. Samtidig er han enormt følsom, og han tør have nogle dybe relationer, han giver udtryk for, at han er enormt trofast osv. Og der er en grund til, at den er blevet så stor, den tv-serie, fordi at der har du en balanceret manderolle, og det har du i alle de der tre.
Christoffer Sieler, hvis du skulle pege på nogle gode kultureksempler, hvad vil du så hive op af kassen?
Altså, jeg kom til at lede efter kultureksempler på mænd, som er fædre, fordi jeg synes...
Det må du også gerne. Jamen, du er selv far til tre, så det må du gerne.
Ja, og det er sådan omdrejningspunktet for enormt meget af den journalistik, som mine kollegaer og jeg selv også til en vis grad skriver. Fordi manderollen jo ikke er forsynet med sådan en eller anden opskrift på, hvordan man er far, og så bliver faderrollerne tit sådan... Så er det jo noget, man selv må danne sig, og, ja. Og i en selvoptimeringskultur, så bliver det selvfølgelig også sådan en eller anden form for livsprojekt. Og da jeg så skulle sådan kigge i kulturen, så synes jeg, det var svært at finde. Der er masser af positive manderoller, og jeg elsker også Ted Lasso, og hader også patriarken i Succession. Men jeg havde svært at finde de sådan helt fantastiske farroller, fordi der er vi nok stadig låst fast i noget af det, I har talt om tidligere, sådan den latterlige børnevoksne far, Gulli Grises far og Sallys far og sådan noget. Ja. Og så på den ene side, og så sådan nogle halvguder, som sådan noget, altså sådan noget Gandalf, Kaptajn Nemo eller sådan noget, hvor det sådan bliver helt vildt, eller Iron Man eller sådan noget. Den strenge, onde far, han er ligesom på vej ud. Ham gider vi ikke mere. Altså, Mads Skjern far, han er nok død, ikke?
Det er dig, der er syg, Mads.
Ja. Der er faktisk et eksempel på to fædre, som er ret cool, og som også er blevet en kæmpestor et hit, og det er Cobra Kai. Altså noget, der virkelig overrasker mig, jeg overhovedet gad at se.
Karate-kit-forsættelsen.
Karate-kit-forsættelsen,
ja. Den har du simpelthen set, Emilia. Hold da op.
Jeg har set tv-serien, og den er overraskende god. I hvert fald de første sæsoner. Men der har du faktisk clashet imellem den forstående far, som så også kan karate, ikke? Det er ham der, Daniel. Og så Johnny, som jo var Daniels modstander, som er den der håbløse far. Og de to ender jo med at mødes i noget, der ligesom laver en moderne farrolle, der både inkluderer børnene, men også hele tiden udfordrer dem, så de sådan set flytter sig selv. Det er en meget sjov farrolle i at gå ind og kigge på. Okay.
Den havde jeg ikke lige regnet med, at du ville hive op af posen.
Nej.
Men det var fint. Men prøv at høre, Christoffer Sieler, du var i gang med at ramse op, eller i hvert fald...
Ja, det var dårlige.
Det var de dårlige, at du havde haft fokus på fædrene.
Nej, men jeg skulle grave meget sådan dybt i bøjden. Jeg synes, Emilias eksempel er super fedt. Altså, jeg kom til at tænke på faren i den der Miyazaki-tegnefilm, min nabo Totoro. Ja. Han er en omsorgsfuld og ordentlig far, ikke? Og en empatisk og lyttende far, der har lyst til... Altså, en far, som taler med sine børn, ikke? Det er jo typisk der, det går galt, når fædre ikke rigtig får gjort det. Og så har jeg tænkt på kongen. Altså, det virker, som om han har fat i noget.
Altså Frederik?
Ja.
Nå?
Altså, det er set udefra. Nu kan vi lige så godt... Jeg kender så lidt til ham, at han næsten har sådan fiktionens skær, ikke? Ja. I min verden. Men udefra set, så ser det ud, som om han har fanget noget, som han ikke fik med selv, og faktisk har været i stand til at indtage en faderrolle, der har resulteret i nogle sætte ud til søde og velfungerende børn. Og han har også vist, at han sådan kan sætte handling bag, ikke? Da det kom frem, at miljøet på Herlufsholm skole var giftigt, så drog han konsekvensen og...
Tog lidt tid, men det gjorde det til sidst, det er rigtigt.
Ja.
Sieler, jeg tænker, både du og Emilia van Hagen har begge børn, store som små. Og vi står jo en tid med fokus på de her rådvilde, især småbange drengebørn, som vi ser i adolescence, og fra politisk hold til psykologiske krisetimplaner, der røde lamper. Der er noget, der må gøres. Er I bekymrede, I to? Lad mig høre dig, Emilia, først. Er I bekymrede på jeres børns vegne i forhold til det her med rollemodeller og kultur?
Altså, helt personligt er det faktisk ikke rigtigt med mine tre sønner. Men det var faktisk på grund af dem, at jeg skrev den der klumme i Berlingske. Og det, der har undret mig allermest, eller glædet mig allermest, det er, at den har fået altså over 90.000 visninger på LinkedIn. Og jeg har fået en masse private henvendelser fra mænd, der har skrevet, altså, var det dejligt, at jeg ville skrive det der. Og der gik det altså op for mig, at der er virkelig mange mænd, som måske gerne ville i talesæt prøve, at der findes rigtig mange ordentlige mænd, men som ikke tør det, fordi så ved de, at de bliver slagtet. Ja. Og det synes jeg til gengæld er virkelig sørgeligt, at det er sådan der. Fordi ja, vi har jo brug for den helt almindelige, normale, ordentlige mands stemme i alt det her.
Hvad siger du, Sila? Er du bekymret for ungerne?
Ikke super, super bekymret, men jeg har også børn, der er så relativt små, at de skærmtidsregler, som min kone og jeg har defineret, de stadig står ved magt, og derfor har de begrænset tid til at blive incels, og som det sker i adolescence. Altså, okay, de får simpelthen ikke lov at være så meget på nettet, at de kan...
Kan du styre en 14-årig? Jeg så vidt jeg husker, en af dem 14.
Og 13.
13. Kan du styre en 13-årig? Så er du i hvert fald ikke fejlet som far, hvis du er det.
Lå, tak.
Så er du ikke bekymret?
Ikke for det. Jeg er ængstelig for den fysiske verden, selvom jeg ikke burde være det, velvidende, at den er sikrere, end den nogensinde har været.
Emilie van Hagen, sociolog og forfatter, tak fordi du var med.
Jamen, tak for
det. Og man kan læse i Berlingske, hvad var det nu, det hed? Hvad var overskriften?
10 ting, vi skal forstå om mænd.
Tak for det, Emilie van Hagen. Og i studiet hedder Christoffer Sieler, en fornøjelse, skribent, tegner og redaktør på Vienavisen. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Vi talte om ham her i Kulturnyheden, da Anna Corral lige var forbi og læste højt, hvad der er sket. Richard Chamberlain, kendt fra tv-serier som Toren Fugle og Shogun, er, som du har hørt, død. Han blev hele 90 år gammel og blev for alvor verdenskendt, da han i 61-66 spillede hovedrollen i tv-serien Dr. Kildare. Og det var her, han viste, at han faktisk også kunne synge. Ja, en pæn mand, der også kan synge og spille skuespil. Han udgav musik og et helt album i de år. Så herop til radiovisen, så får du en knivskarp, meget følsom mand, 28-årig Richard, rå kroner sig igennem The Everly Brothers hit. Det er honningnummeret over de fleste andre honningnummer. All I Have to Do is Dream.
Og jeg peger på, at der kan være et problem.
And all your charms, whenever I want you, all I have to do is dream.
Dream, dream, dream.
When I feel blue in the night and I need you to hold me tight, whenever I want you, all I have to do is dream.
Så bliver det ikke smukkere. Richard Chamberlain var det her, 1962 året,